Hvad fordriver fire mand tiden med, når de sidder og skvulper langt ude på Stillehavet? Det er et spørgsmål, som fire danske mænd i slutningen af 20'erne, Kasper Ingemann Olsen, Christian Traberg Larsen, Rasmus Wendler Toff og Rune Sønderskov, det seneste år har haft masser af tid til at udforske. De fire mødtes på en højskole tilbage i 2002 og blev venner. I 2006 opstod en idé om at sejle jorden rundt, og det selvom ingen af dem havde nogen sejlerfaring. Så hvad var det lige, der fik dem til at kaste sig ud på en et år lang sejltur fra Karibien til Sydney? Rasmus forklarer her.
Da vi blev enige om at gøre det, hvilket var et år før vi tog afsted, cirka i der sensommeren 2007, der var der faktisk ingen af os, der sejlede. Så man kan sige, beslutningen om at tage afsted blev truffet lidt på uvidenhed. Og så har vi efterfølgende, der brugte vi så et år på at planlægge ting og få noget sejlerfaring. Så det var egentlig det, der kan man sige, vores grundlag for at sejle den over Stillehavet.
Men hvis man ikke har nogen sejlerfaring af nogen art, hvordan finder man så på sådan noget her?
Jeg tror egentlig, det startede meget med, at jeg havde en drøm om at sejle rundt om jorden en gang, fordi jeg havde læst en bog af Troels Kløvedal, og jeg synes, det lød utroligt spændende. Så det var egentlig der, det startede. Man kan sige, det startede egentlig bare med en drøm, og så satte vi os for, at det skulle gøres forholdsvis hurtigt bagefter, mens vi var unge og friske, og mens vi ikke havde familie og så videre.
Og hvordan er det så at udleve en drøm?
Det er hårdt arbejde langt hen ad vejen. Både og. Det er, for det første, så er det er selvfølgelig fantastisk spændende. Derhjemme, der tænker man jo kun på alle de positive ting. Men der er også en bagside af medaljen, når man står herude, og motoren bryder sammen, eller der er langt hjem til kæresten hjemme i Danmark, eller der sker uheldige ting i familien derhjemme i Danmark, eller noget. Så det gode med det onde, men alt i alt er det en fantastisk oplevelse, både de sådan rent billedlige oplevelser, man får på sådan en rejse, og når man indfrier drømmen, men også oplevelsen af at turde give slip og tage fri, tage væk derhjemmefra et år, er også en fantastisk oplevelse.
Men som du siger, der er også en bagside af den her medalje, eller drøm, ja. eller hvad man skal sige. Hvad har været det mindre sjove ved den her tur?
Jeg tror alle sammen, vi vil sige, at afsavnet hjem til vores kærester derhjemme. Vi har alle fire kærester i Danmark. Så jeg tror, at afsavnet hjem til dem er en af de ting, som vi har lidt lidt under i perioder i hvert fald. Vi har alle sammen også haft dem på besøg i 3 måneder. Det har selvfølgelig gjort, at det har været en del nemmere, end hvis vi skulle have givet afkald på dem et helt år. Men jeg tror, afsavnen til kærester, familie og gode venner derhjemme, det er en af de ting, som har en vis pris.
Du fortalte før om, at I havde den her drøm om at, du havde den her drøm om at sejle jorden rundt, og det så udviklede sig. Hvordan får man så virkelig gjort sådan en tur?
Jeg tror, at langt hen ad vejen handler om at sætte sig et mål, at vi gør det, og kan man sige, commit sig over for hinanden, binde sig til den fælles drøm, man har, eller de fælles eventyr, man skal ud på. Vi gjorde det ved at sige, at den og den dato, der har vi alle sammen snakket med vores kærester og vores familie om det, og så indbetaler vi et beløb, og det beløb, det kan man ikke få tilbage. Og det gjorde vi, fordi at vi allerede skulle have nogle udgifter i starten, før jeg blandt andet kom over og kiggede på en båd og så videre i Karibien. Så,
hvor mange penge var det?
Det var 5.000, og så betalte vi 5.000 ind hver måned derfra. Så i bund og grund er det er mere symbolisk, end det er noget andet.
Du fortalte, at ingen af jer havde rigtig sejlet før i den her idé, den kom op. Hvad så, da I så den her båd? Var I sikre på, at I godt kunne sejle den? Og
ja, det var vi halvvejs kendt for at være forholdsvis nemme at sejle. Det er, man kan sige, at vi var 4 unge mænd eller 4 drenge i sidste 20'erne, så vi havde masser af energi at gå på mod. Vi har aldrig været nervøse for, at vi ikke kunne finde ud af at sejle osv. Det har heller aldrig været noget problem. Vi har aldrig været, kan man sige, ikke følt os godt tilpas, hverken i det ene eller anden form for uvejr eller noget. Så det har altid været den mindste bekymring faktisk, selve sejladsen. Det svære ved at sejle over Stillehavet, det er nærmest noget med at vedligeholde motoren og sørge for, at sejlene vedligeholder båden, alle de elektriske systemer og motoren og alt det med, hvordan man opbevarer mad, så det holder lang tid, og hvordan man fanger fisk og alle sådan nogle ting. Det er faktisk det, der kræver lidt erfaring.
Var der nogen af jer, der havde en professionel baggrund for at have med de ting at gøre?
Overhovedet ikke. Langt fra, faktisk. Der er en bygningsingeniør og en forretningsingeniør og en økonomi eller en økonomi, tidligere økonomistuderende og en idrætsstuderende med ombord. Så det er ikke fordi, at vi har, kan man sige, hverken praktiske erfaringer eller kompetencer på nogen måde. Tværtimod vil jeg næsten sige.
Og det lyder jo som en fantastisk tur, men hvordan blev drømmen om at sejle jorden rundt i øvrigt til at krydse Stillehavet? Bare.
Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har hele tiden sagt, at det kun var 3 år, fordi vi alle sammen har kærester og job og så videre, vi gerne vil hjem til. Så det var vi havde et år til opgaven. Og tanken var først, at vi ville sejle rundt om jorden, men det viser sig, at det er alt for lidt at sejle rundt om jorden på et år, så laver man næsten ikke andet at sejle. Så vi besluttede os hurtigt for, at det mest spændende ocean, det måtte være Stillehavet, fordi der er så mange spændende øer og så mange forskellige øområder herovre. Og det er meget anderledes end den vesteuropæiske kultur, som vi kender. Så vi synes, det var det perfekte sted. Og så lavede vi en anden fejl. Det var, så ville vi sejle fra Australien til Caribien. Og det viser hurtigt, at det er noget igennem. Så skal man igennem noget af det hårdeste farvand, som man overhovedet kan finde på kloden. Så det droppede vi. Så tog vi den fra Caribien til Australien. Så det var lidt en omvej, vi fandt ud af, at vi skulle den her vej hen over Stillehavet. Men det lykkedes, og vi er glade for beslutningen.
Og nu står I så ved vejs ende. Hvad tror du kan tage med dig for den her tur?
Jeg tror alle sammen, vi kan tage for det første en masse gode oplevelser rent spilletmæssigt med os videre. Jeg tror, vi har fået utrolig mange gode indtryk af de lande og øer, vi har været på, og de folk, vi har mødt under rejsen. Så tror jeg også, vi alle sammen kan tage med os, at vi har fået en stor oplevelse sammen, at vores sammenhold vi har lært at kende hinanden meget bedre, end da vi tog afsted. Både, kan man sige, styrker og svagheder ved de enkelte personer, som gør, at vi er kommet utroligt tæt på hinanden. Derudover tror jeg også, at alle sammen har personligt, mentalt har fået noget af rejsen. Man har meget tid til at tænke over mange af livets større perspektiver, når man sidder ude på havet. Det er en god, det er et godt sted at sidde og tænke over, hvad man vil med sit liv, og hvad man vil med sit forhold, og hvad man vil med børn, og hvad der ellers kommer på banen herinde for de nærmeste år. Så det er, jeg tror, mentalt får man også, har vi også udviklet os alle sammen.
Har du overrasket dig selv på den baggrund?
Ja, det vil jeg sige. På nogle punkter har jeg absolut overrasket mig selv, og på andre punkter har jeg måske også skuffet mig selv. Og det er sådan, det er nok en erkendelse af, at man lærer sig selv bedre at kende. Det tror jeg er en sund læreproces.
Sejlturen begyndte som nævnt i det caribiske øhav. Derfra gik turen gennem Panamakanalen over Kokosøen, hvor der blev dykket med hammerhajer. Derfra sejlede de til Galapagosøerne, hvor der var besøg hjemmefra fra 2 forældrepar. Så stævnede de ud mod Fransk Polynesien, hvor de i 20 dage ikke så meget andet end vand og atter vand. Derefter sejlede de til Tahiti, hvor der atter var besøg fra Danmark. Slutningen af turen gik over Bora Bora, Cook Island, Tonga, Fiji, Vanuatu, før de kunne nyde synet af operahuset i Sydney. Men hvordan påvirker en sådan tur egentlig psyken hos unge mænd afsted på deres livs største oplevelse? Christian Larsen forklarer.
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg kan kun tale på min egen vegne. Og det gør egentlig, at man, synes jeg, får et sådan en lille mental pusterum, fordi det er først, når man kommer herud, man lægger mærke til det, men det er ligesom om derhjemme, der drejer hverdagen sig oftest om, at man går fra det ene sted til det andet hele tiden, og der er altid et eller andet inden at snakke med, eller et eller andet, der skal høres, eller ses, eller håndteres. Og det er først, når man har slukket lyset og ligger i sin seng om aftenen, at man egentlig har ro på. Altså det er sådan, det tror jeg, der er ufattelig sundt for alle mennesker, der får mulighed for at prøve det en gang imellem. Og man kan også selv mærke, hvor langt man er kommet væk fra det, i og med, at man altid har stået i larm til op over begge ører. Og det er ganske specielt, og jeg tror kun, det påvirker psyken positivt.
Ja, her der ser det ud, at man kan stå med larm til op over begge ører. Derude, der forestiller jeg mig, at man kan stå fuldstændig omvendt med stillheden omkring en som en udfordring.
Ja, det er noget ganske andet, altså, og jeg tror, det påvirker folk ganske forskelligt også, fordi, ja, bare inde i vores lille gruppe her, der sagtens mærke, at vi har også taklet stilheden, og vi har taklet ensomheden og afsavnet hjem til alle de emner der, dem har vi taklet på ganske forskellig vis også. Det påvirker en psyke, men det det er ganske forskelligt fra person til person.
Nu fortalte Rasmus så meget om afsavnet af familie og kæreste og ja. Venner hjemme i Danmark. Men hvis man kigger væk fra de personer, hvad er det så, man tænker tilbage på? Hvad er det, man savner?
Jamen altså, det første, der falder en til, det er jo de konkrete ting. Såsom at kunne stille sig ind under en varm bruser, eller hive en frisk dunk mælk ud af køleskabet, eller gå ned og købe et stykke frisk frugt eller grøntsager, når man har lyst til det. Det her allesammen, det er noget, man hurtigt lægger mærke til herude.
Man bliver træt af at spise fisk?
Jeg tror, vi er ikke blevet trætte af at spise fisk overhovedet. Nærmest tværtimod, i hvert fald for mit vedkommende, så tror jeg, jeg kommer til at spise mere fisk, når jeg kommer hjem. Men der var en enkelt stående periode, kan jeg huske, hvor vi ikke fik andet end fisk i 3 dage træk, 2 gange om dagen. Hvor vi begyndte at kigge på hinanden og så sige, okay, det går, vi skal finde et eller andet frem for skabet. nu har vi fået fisk nok.
Hvad Rasmus nævner så, at de her billedmæssige ting, der er det store, det man tænker tilbage på. Hvad har været det skræmmende ved den her tur? Har der været nogen kriser derude?
Ja, det har der skam. Altså, i og med, at vi alle sammen har kærester derhjemme, det har sat nogle betingelser for os, som har gjort, at vi nogle gange har været nødt til at strække os en smule længere, for at en af os eller flere af os skal sådan have muligheden for at komme i kontakt med dem derhjemme, eller skal have plads omkring sig lige til at kopiere nogle ting eller sådan. Og så har vi været, altså ja, der har virkelig været der skulle være plads til hinanden nogle gange. Så tolerance er virkelig noget, der står som en vigtig, vigtig, vigtig ting på den tur her for os. Det vil aldrig kunne have gået uden, og det tror jeg, vi alle sammen efterhånden også har fået indset.
Og hvad så, da I var ude på den sidste del af turen her, og det australske fastland lige pludselig dukkede op? Var det en lettelse over, at I var ved at være færdige med turen, eller var det ærgerligt over, at det ikke kunne fortsætte?
Jamen, den er lidt begge dele. Altså, vi har alle sammen været utrolig glade for at rejse, men vi har også alle sammen, lige fra vi tog hjemmefra, lige fra vi aftalte, at vi skulle afsted, så har vi gået og planlagt, hvad der skulle ske, når vi nu afsluttede turen, og hvordan og hvorledes vi skulle fortsætte, når vi kom hjem igen. Og jeg tror også, i og med, at vi har haft kæresterne derhjemme, og sådan, så har der været et liv, der har kørt parallelt med det her ude, som vi sådan har arbejdet på at komme ind i, så snart vi kommer hjem. Hvilket, tror jeg, har gjort det en lille smule lettere for os, end hvis vi bare havde taget afsted og sagt, nu må vi se, hvad der sker. Det har hele tiden været planlagt, og det har gjort det noget nemmere for os at komme hjem igen på den måde. Men det er selvfølgelig også, når det så er sagt, med en sådan lidt halvsørgelig ryst i stemmen, at man må konstatere, at det var nogle flotte steder, vi var, og vi kommer nok aldrig nogensinde til at se noget lignende igen, og det må vi ikke glemme, altså det, så hurtigt skal vi heller ikke videre.
Der må også være opstået nogle anekdoter, som I skal hjem og fortælle. Som...
ja, det har der uden tvivl været. Altså jeg må sige, noget af det, som vi har bidt voldsomt meget mærke i, det er det der møde, vi har haft med andre mennesker, og jeg mener ikke kun sådan anderledes kulturer, men også mennesker, der har været i pengenød, eller mennesker, der har været presset, eller mennesker, der har været ude på at snyde os, eller mennesker, der har sådan helt godhjertet, fuldstændig uegoistisk, har vildt os det allerbedste, osv. Altså, man siger, mødet med alle de her forskellige mennesker, det har, ved jeg, der har gjort et kæmpe indtryk på os alle sammen, og overrasket os, og det har været lige fra første stund af.
Jamen Christian, du skal jo tilbage til at sætte båden i sandbar stand.
Jo, tak.
Du skal i hvert fald have tak for det.
Ja, det var så lidt da, helt sikkert.
I må have en god tur derhjemme af.
Jamen, mange tak.